Kaixo, egunon zer moduz, ongi etorri kilometro zero saioaren ekitaldi berri batetara. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Tras la Semana Santa, estamos de vuelta a la normalidad, para compartir como cada domingo con todos vosotros toda la actualidad en torno al producto local, al producto Kilómetro Cero, el producto que es la razón de ser de este programa. Vamos a hablar del primer sector, de las noticias relacionadas con ese sector rural en Euskadi y también pues con las noticias relacionadas con ese producto local que siempre no falta en nuestra mesa, también aquí en Onda Vasca. Egunon, jaso agur bero bat nere partez, Imanol Arrutiren partez, betiko moduan plazerra un día da zurekin batera tartetxo hau konpartitzea, beraz, hartu eserleku, ordu betetxo bat daukagu aurretik, kilometro zero Euskolabel produktuetaz hitz egiteko, hemen Onda Baskako zuen etxe honetan. La apertura oficial de los pastos de Gipuzkoa se celebra este domingo en Berastegi. La Diputación Foral, en colaboración con el Ayuntamiento de Berastegi, ha organizado la apertura oficial de los pastos en el Monte Gorosmendi, en Berastegi, en este domingo, día 27, a las 11:30 de la mañana. Este acto institucional y popular marcará de forma simbólica la apertura de los pastos en los montes de todo el territorio y reunirá en la montaña a ganaderos y ganaderas, representantes municipales y también a ciudadanía en un entorno paisajístico de gran valor. Los pastos de montaña de Gipuzkoa constituyen un elemento ecológico y social fundamental y con la llegada de la primavera pues dan comienzo a un nuevo ciclo de ganadería extensiva. En este 2025 un total de 544 ganaderos y ganaderas subirán a los pastos con su ganado, pastos que se extienden a lo largo de más de 10.400 hectáreas distribuidas en 32 montes del territorio. Como decíamos, en los próximos meses subirán a los pastos 34.000 ovejas, 3.200 vacas, 3.600 yeguas y 500 cabras. Este modelo de ganadería extensiva aporta numerosos beneficios al territorio. Garantizar el bienestar animal, mejora la calidad de los alimentos, contribuye al mantenimiento de los hábitats de pasto, refuerza la capacidad de absorción de CO2 y también reduce el riesgo de incendios. Y, por supuesto, ayuda a dinamizar la economía local y a conservar el paisaje cultural. Bueno, pues uno de los objetivos del evento, el evento que va a tener lugar hoy a las 11:30, es visibilizar la apertura de los pastos como fenómeno compartido por todo el territorio. Y, bueno, pues es el ejemplo claro del pueblo de Berastegui, ¿no? Además, se quiere poner en valor el papel de la ganadería extensiva. En este año, en el que Gipuzkoa celebra su milenario, se pretende además rendir un reconocimiento especial a las personas ganaderas y baserritarras, cuya labor ha sido esencial en el desarrollo del territorio a lo largo de los siglos. Gracias a su trabajo se entiende hoy el paisaje, la cultura y la identidad de Gipuzkoa. El acto está abierto a toda la ciudadanía y será, bueno, pues una buena oportunidad para disfrutar de una jornada significativa y agradable. Quienes deseen asistir deberán dejar su vehículo en el aparcamiento señalizado, desde donde se accederá a pie hasta la cima de Gorosmendi, unos 300 metros. Las personas con problemas de movilidad pueden ponerse en contacto con la organización en gurelurra1@gmail.com. Se recomienda llevar calzado adecuado para caminar por el monte y se informa de que no se podrá iniciar el descenso hasta que finalice el evento, ya que será necesario mantener el camino libre durante la subida del ganado. Además, la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto en marcha la campaña de vacunación voluntaria contra el serotipo 3 de la lengua azul, una enfermedad vírica que no se transmite a las personas y que afecta especialmente al ganado ovino y bovino. El objetivo, proteger la cabaña ganadera del territorio ante la previsión de la llegada del virus. La Dirección de Agricultura, dentro del Departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, ha enviado una carta informativa a las y a los baserritarras para animar al sector ganadero a sumarse a esta campaña preventiva. Está prevista la administración de 100.000 dosis. La vacunación será completamente gratuita y estará financiada por la Diputación, que destina una inversión total de 1,5 millones de euros en el ámbito de la sanidad animal. Recordamos que la lengua azul es una enfermedad de declaración obligatoria transmitida por mosquitos y actualmente está presente en el estado en varios serotipos. Ante este nuevo escenario, y dado que el serotipo 3 es actualmente el más problemático, provocando síntomas clínicos en bovinos y hasta un 15% de mortalidad en ovinos, pues la Diputación Foral de Vizcaya ha optado por impulsar esta vacunación preventiva como una herramienta esencial de protección para el sector. Además, la comodidad, la falta de tiempo y las propuestas cada vez más elaboradas y sanas por parte de la industria y sobre todo de la distribución han impulsado el consumo de platos preparados listos para comer en los supermercados españoles en un 48% en solo 2 años. Los datos de la consultora Kantar, correspondientes al último año hasta marzo, concluyen que casi 8 millones de consumidores optan ya por este tipo de productos y realizan unas 6 compras al año. En el 20% de los casos, el consumo de estos platos se realiza fuera del hogar, en un contexto en el que cada una de 4 compras responde a un motivo de conveniencia, mientras pierden fuerza factores como el placer y la salud. La directora de clientes de gran consumo de Kantar, Verónica Kursudayan, señala que los cambios en los estilos de vida han reducido el tiempo disponible para cocinar en casa, lo que ha incrementado la demanda de soluciones prácticas. Además, detectan graves incumplimientos en la venta de legumbres seca envasada. El Instituto Vasco de Consumo, Consumovide, ha advertido del alto porcentaje de irregularidades e incumplimientos que ha detectado en las legumbres secas envasadas que se ponen a la venta. Pone el acento en los defectos que presentan los granos o el elevado número de ellos que no llegan enteros al consumidor. Consumovide ha llegado a estas conclusiones tras desarrollar 3 campañas de inspección en este campo. En el 23,5% de los análisis realizados, el Instituto Vasco de Consumo ha captado algún incumplimiento calificado como grave, como que los granos que presentan un volumen alterado o parasitado, con ligeros ataques de moho o de podredumbres o con muy ligeras manchas. Más elevado es el porcentaje de irregularidades detectados en el etiquetado de los envases de las legumbres secas, sobre todo en las que no son ecológicas ni tienen sellos de calidad, como el sello de Euskolabel. Ascienden a nada menos que el 84%. Ese porcentaje de irregularidades en el etiquetado, ¿eh? Más graves, si cabe, son los datos recabados en los productos de venta online. En el 100% de los casos se ha apreciado que no se informa ni sobre la fecha de envasado ni de forma correcta sobre el valor energético y la cantidad de nutrientes. También se subrayan las irregularidades en las tiendas online analizadas. El 100% incumple la obligación de información de las ventas a distancia. A la vista de estos resultados, el Instituto Vasco de Consumo repetirá los controles sobre la venta de legumbres secas e intensificará su control sobre la venta online. Eta gure asteroko errepasoa ordiziara begira amaitu behar dugu, badakizue pasaren asteazkeneko feria berezia izan zela, hartzai eguna ospatu zela Ordizian, giro ezin hobea egon zen Ordiziako kaleetan, urteko lehen azoka berezia izan zen, eta ohi bezala, jendetza elkartu zen plaza nagusian eta ondoko kaleetan. Ardiak, artzainak eta gazta izan ziren protagonista udaberriko azoka honetan, eta gazta berria orkesteaz gain udaletxeko areto nagusian, mendire igutzeko grina erakutsi zuten udako hilabeteak mendiko larreetan pasatu dutenek. Aipatzeko goizean zehar egindako ekitaldi eta ekintzen artean, aurrentzat Garagartza plazan mamia egiteko aukera izan zuten askorentzat, lehen handia izango zen bertatik bertara ardiesnea nondik sortzen den ikusteko askorentzat, ardi jestea erakustaldia egin baitzen. Eta beste momentu berezia ardien ilemozketa, makinaz zein eskuz egiten den erakustaldia da eta orduan ere ikusle ugari bertaratu ziren. Bitartean, ohiko saltzaileak plaza nagusiko postuetan euren produktu bikainak eskaintzeko zeuden eta arrakasta desente. Izan zuten esate baterako Iñaki Intxaustik eramandako baba ekologikoek. Baratxuri buruak ere berrikuntza izan ziren, bertara eraman zituen Arantxa Lopetegik eta 2 euroan saldu zituen sorta bakoitza. Aipatu baita ere loren eskaintza handitzen doala, Begonia Boliviana iritsi zen pasaden asteazkenean eta Dalia Enana edo Dalieta baita ere izan zen berrikuntzetako bat. Eta udaberria murgiltzen ari gara eta horregatik perretxikoak baita ere gero eta itxura hobea dute, Lasa, Barzina eta Lopategiren postuetan aurkitu genituen. Sisak 220 kiloan aurkeztu ziren, 52 kilo onjo eta 38 kilo zizahori. Eta aste honetan aipatzekoa da baita ere Uliako labekoek ekartzen zituzten laranjak ba bukatu egin direla, eh? Horien garaia ere pasatu da, urte guztik aukeran izaten badira ere, urte guztian zehar, baina denboraldi berrira arte itxaron egin beharko dugu erosle guztiek. Eta aipatu baita ere arantzak eta Maite Zurutuzak karakolak saldu zituztela, etxe inguruan bildutakoa karaman. 12 euro zientoa eta diotenez ba 100 batek kilo inguru pixatze omen du. Hoiek izan ziren Ordiziako azokak pasaden egunotan utzi zizkigun, pasaden astea azkenean hartzai egun berezi horretan utzi zizkigun berrikuntza nagusienak.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Bueno, astero bezala gure kilometro 0 saio honetara Xabi Irola gonbidatu dugu, enbas sindikatuko koordinatzailea bera eta esan bezala igande hontan ere gurekin dugu lehen sektorearen gaineko iruzkin bat konpartitzeko. Egunon, Xabier.
Egunon, bai. Hementzen auzu pazko asteari akabera ematen dion igande hontan, Onda Baske irratiak eskainitako tarte honi esker, beste behin elikaduraz, baserriez eta landaguneari buruz hitz egiteko asmoz. Aste hau, eta hurrengoak ere hala uste dut, astelenean izandako Frantzisko Aita Santuaren heriotzak markatuko du. Frantziskoari agurra emateaz gain, Aita Santu berria aukeratzeko konklabea gauzatuko baita datozen asteetan. Eta honen bestez, herritarrok zeharo distraituta ibiliko gara, kardinaleen arteko akordio, desakordio, edota elkarren arteko borrokekin. Ez elizaren gaiak asko interesatzen zaizkigulako, ez konklabeko xehetasunak ezagutzen ditulako, konklabea eta azken egunetan gertatutakoak zinemako filma bezala hartzen dugulako, eta arraka ezta izan dezan, sesioa eta intrigak ezinbesteko baitia. Aita Santua, jende xe eta txiruen aldeko pertsona bezala ikusi izan dugu, beraz, gu bezalako jendearen aldekoa, eta honen bestez, gure oneretzia du. Jabetu gabe, axaleko gai ez aparte, ez dugula benentan ezagutzen berak zioena, eta berak zioen gauza ugari, gure eguneroko praktiken edota jokabiden aurkakoak zirela. Bere musika, zeo zer esatearen, gustokoa genuen, baina ez genion erreparatu, musikarekin batera joan oiden letrari, are gutxiago letra txikiari. Letra txikiari begiratu ahala, jabetzen gara, Frantzisko Aita Santua oso kezkatuta eta arduratuta zegoela munduko ingurumenaren egoera eta malgarrerekin. Eta honen aritik doa, 2015ean idatzitako Laudatio Si izeneko enziklika. Bertan, ekologia integralaren beharra maigainatzen du, mundua, lurra, denon etxe aman komunatzat joz, eta bere ustean, gizakek ez du inungo eskubiderik, jainkoak, denentzako, gizaki, animali, landare, insektu edo bestein bat organismo izanik, etxe amankomuna izurratzeko. Are gutxiago, sortzen eta bultzatzen duen benefizioa denentzat izan beharren gutxi batzu edota elite batzuentzako soilik bada. Ildo beretik eta aipatutako enziklikarekin uztartuz, idatzi zuen Frantzisko Aita Santuak, munduko landaguneak, gure artean foro rurala bezala ezagutzen duguna, iaz Gasteizen ospatu zuen konferentzi globalerako, esaten zuen, elikagaien ekoizpen eta konsumo sistemak inklusiboagoak, erresistenteagoak eta eraginkorragoak izateko gakoa dela familia nekazaritza. Eta erantzi zuen, gainera, nekazaritzan aritzen diren familiak gora ipargarriak direla, bere lanaren elkartasunagatik eta lurra lantzen duten estiloa deitsu eta delikatuagatik. Hitz sakonak, potoloak, garrantzitsuak oso. Arretaz eta tentuz irakurri beharrekoak eta jarraitu beharrekoak. Datorren astera arte, Xabier Iraola, Agirrezabala.
Bueno, eskerrik asko Xavier Iraolari enba sindikatutik igandero bisita egiten digu eta lehen sektorearekin eta konsumoarekin erlazionatutako hainbat iruzkin eta iritzi konpartitzen ditu Xavierrek, betiko moduan plazerra bera entzutea eta bera gurekin izatea. Beraz, eskerrik asko Xavierri gaur ere kilometro zero saio ondara onda baskara egin duen bisita. Xabier Iraola agurtu ostean, gure elkarrizketarako garaia iriki behar dugu. Lehen, asteko berriak errepasatzen ari ginenean, komentatu dizuegu Gipuzkoako Foru Aldundiak Berastegiko udalarekin lankidetzan. 2025eko larren irekiera ofiziala antolatu duela Berastegiko Gorosmendi gainean, apirilaren 27an gaur, 11 eta erdietan, ekitaldi instituzional eta herritarra Gipuzkoa osoko mendietako larreak irikitzeko une simbolikoa izango da, eta abeltzainak, udal ordezkariak eta herritarrak elkarteko ditu mendian bertan, paisaia paregabe batean. Eta guk ere, distantziaz bada ere, baina bertara jo behar dugu, izan ere gaur egun berezia da Berastegin, eta bertako alkatea gurekin dugu Onda Baskan zuzenean, Andoni Zuriarrain, kaixo egunon.
Egunon, denoi.
Bueno, esan bezala gaur egun politiarrian, eta suposatzen dut gogotsu zaudetela, ezta?
Bai, dena prez dago eta gogotsu, bai. Urtero iken deu larre irikiera, Berastegiko larre irikiera eta aurten, larre irikiera ofizialekin bat eginez, ba dena prez, bai.
Beti eguraldiari begira, ezta? Hortxe gabiltza, beti zeruari
bai,
begira.
Bai, data hauetan gehiago, Euskal Herrin orokorrene bai, eguraldiak, kanpoko ekintzetan eguraldiak markatzen dio eta ber gaurkoan portatzen dan ba.
Bueno, ekitaldi berezia da esan bezala, eta, bueno, helburua Andoni, lurralde osoko abeltzaintza estensiboaren balioa agerian jartzez da.
Bai, helburu hori da, guk udal bezala damakigu urte batzuk ja horretan lanen, eta bueno, bat iken deu, abeltzaintza mota honekin bat iken deu, eta lehen sektoreak dakan beharrai, ba aportazio garrantzitsua bat egiten dionez, garrantzitsua da mota hontako larrek eukitzea, abeltzaintza mota honi bultzada bat emateko bai.
Bueno, gu beti saiatzen gara hemen aipatzen abeltzaintza estensibo honek dituen onura horiek zeintzu diren, baina herritarrei gogorarazi bertzaie, ezta? Askotan ez gera konturatzen eta bueno, ontzat ematen dugu daukaguna, badirudi horti dagoela betidanik eta hori horrela mantentzeko ez dela lanik atzean, baina esan bezala, aberen ongizatea bermatzen du, elikagaien kalitatean ditu, larre habitatak zaintzen ditu, baita ere sute arriskuak murrizten ditu. Esan bezala, onurak asko dira, baina gogorarazi egin behar dira.
Bai, hala da. Onurak ikaragarri dira, baina, bueno, pixkat atzera utzita bezala genekan faktore batzuk dira, eta berreskuratze bide hortan, ez da lotzen, jendeak orokorren ez du lotzen, esan dituzun horiek denak. Onura eta guk ere udal bezala apustu egiten deunean hori da, herritar guztientzako da, bai elikadura aldetik, bai paisajistikoki, bai mendi ematen dion onura, eta hori denak era zabal batean hartuta, bai kosta egiten da, baina bueno, pixkanaka badirudi gizarteare hortaz oroitzen nahi dela, eta haber bide bat egiten den denon artean.
Bueno, esan bezala, gaurko egunaren ekitaldi hori, 11 tardietan hasiko duzue, Gorosmendin, eta, bueno, kontaiguzu, Andoni, ze zertan datzan gaurko ekitaldia, inor bertaratu ez denak, jakiteko, gaurko egun hori nolakoa izango duzuen?
Bai, 11 hasiko gea, Gorosmendin elkartuko gea, eta bueno, bertan Neronek sarrera bat emangoet, bizkat ongi etorri emanez eta bizkat Berastegin ze lan egiten nahi gean larren ingurun eta orokorren elikadura burujabetzan inguruan, eta ondoren Xabier Arruti diputatua, Lurralde Oreka Berdeko diputatuak, ba bueno, hitza hartuko du. Eta ondoren abeltzainei 22 larre ezberdinetako abeltzainei bueno, ingo zaie holako omenalditxo bat bertso batzuk abestuz, bi bertsolari izango ditugu, zera, Inigo Gorostarzu Etxeorde eta Oian Aiguaran izango ditugu. Eta bueno, ondoren ingo dute manifestu diputatuak eta abeltzainen artean manifestu bat irakurriko dute. Eta hori irakurri ondoren, larre irikiera irikitzat emango da, etxefero bat botaz, eta ganaduk larreetara sartuko dira.
Hori da momentu gorena, ez da, hori espektakularra.
Bai, dudik gabe, hori da momentu gorena, azkenean larre irikieran oinarria hori da, eta bai, oso momentu politia da, eta gero ondoren, ba, euskaldunok beti itzen duen modun, ba, amaiketako goxo batekin, denantzako izango da amaiketako goxo batekin, ba, bueno, ba, festai jarraipena emango du.
Hola behar du, hola behar du. Gainera, ja, eguerdi partean ja goxe izango dira, bertaratzen diren hori.
Oida.
Bueno, animaliak aipatu ditugu, uste dut, larretara igoko dituzten abeltzainak 544 direla, zifra behintzat nik hau daukat, 24.000 ardi, 3.200 behi, 3.600 behor, eta 500 nauntz. Bueno, hektaria pila badira, 10.000-tik gora, baina esan bezala zifra garrantzitsua dira. Igual jendeak ez du pentsatzen hainbeste animali gogar direnik.
Oida, ez zifra garrantzitsua da. Azkenean, lehen desan deten bezala, 22 larre ezberdinetan zabaldurik eta herri batzuetan eremuak zabalak dira. Eta bai, ganadu kopuruare handia da. Baina, bueno, hemen Gipuzkoan bazkau eremu haundik da azkau, eta, bueno, ez da hori inundik inoa masifikatuta, osea, ondo banatuta dago bai.
Bueno, esan bezala, hainbat abelburu, milaka abelburu igoko dira Gipuzkoako larre horietara, esan bezala, udako denboraldia egitera. Bueno, ba oso egun berezia da, esan bezala, Gipuzkoako larreen irekiera ofiziala gogoratu, abaltzizketako larraitzen, ba, maiatzaren batean egingo dela, datorren astean egingo dela, datorren ostegunean, Aralarko larreen irekieraren festa, baita ere, Emilio Aralar, mankomunitateak antolatuta, goizetik hasita, ba, hainbat motatako jarduerak izango dituzte, eta esan bezala, ba, gaur Gorrosmendira hurbildu nahi duenak, ba, aukera dauka baita ere Berastegin. Uste dut, Andoni, parkin bat baliatu behar duzuela herrian, eta gero oinez igo behar direla, ez, bertaratzen direnak.
Bueno, herrian baino gehiago, Gorrosmendira biden dago, eremu zabal bat dago, eta bertan, zehatuko jo, goraino jo gabe bertan aparkatzen jongoa kotxeak, eta gero oinez, ba, 500 metro da oinez, ez da aldapa hondirik, 500 metro oinez, kotxeak eremutik kanpo guztegatik, bai, eremu libre, ba, jendentzako eta animalientzako guztegatik, bai.
Bueno, gomendioak edo, mendiko botak eramatea, aterkia bada ezpada, eta bai. Ondo pasatzeko gogoa, ezta?
Hoi da, arrazoia, bai. Momentu polit bat pasatzeko eta sektorea barrendik ezagutzeko, eta gaina guk beti herritarrei beira egiten dugu larre irikiera, eta nik uste larre irikiera honek herritarrei beira behar dula, denona da, proiektu hauek denona dira, eta proiektu hau bakoitzak gure sentitzeko sentitzea da gure helburu, eta ea horretako balio duen bai.
Bueno, ba, seguru baietz, eta guri horrelakoak eta egitea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Bueno, ba, gogoratu berteratzen zaretenak, ba, Gorrosmendi gainera igotzeko, ba, paseotxo bat izango duzuela, edonork egin dezakeena, baina ekitaldi amaitu arte ezin izango da berriz jetxi, ez? Aberen igoera dela eta bidea libre mantendu behar da, uste dut ordu bete inguruko iraupena izango duela ekitaldiak, beraz, bueno, orduan goran mantendu behar da, eta ezin dira aurrera eta atzera ibili bertaratzen direnak.
Oida, ez izango da, ekitaldia ezin dena amaiketarretan denak eremu baten egongo gea, eta ganadu igo arte bitzat eremu hortan. ban nik uste eta 12 aldea ja ganadua igo daitekeela, behin ganadua igotzen danean norbait joan behar balenoak ez dago inungo arazorik, baino hoy burutu arte bentzat denak bertan egotea komeni da bai.
Bueno, esan bezala, Berasteik gaur Gorosmendin oso egun polita biziko du, 11 tardietan hasiko da ekitaldia, eta esan bezala, ba, Gipuzkoako Larren irekira ofiziala ospatuko da Berastegiko herri honetan. Andoni Zuriarrain, alkate, dana primeran irten dadila, eta eskerrik asko Onda Baskari atenditzeko atera duzun tartetxo honengatik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengora arte. Bueno, esan bezala gaur oso egun polita eta bueno, ba plan ederra proposatzen dizuegu, oraindik garaiz baldin bazabiltzate, Berastegira hurbildu eta bueno, ba ekitaldi honetan parte hartzeko, gero maiketako izango da denontzat, beraz, bueno, ba plan polita, diferentea eta esan bezala animalietaz eta gure abeltzainetaz gozatzeko eta lehen sektorea murgiltzeko aukera paregabea. Eta gaur ezin baduzue gogoratu abaltzisketako larraitzen datorren maiatzaren batean jaieguna, ba Aralarko Larren irekiera festa izango dela. Enirio Aralar mankomunitateak antolatuta goizetik hasita hainbat motatako jarduerak egingo dituzte eta bueno, ba giroa berotzen joateko 10etan artixau eta salmenta postuak irikiko dituzte, 11etan Abarlot Zolanoren kantaldia egongo da. 12etan botako dute Larri irekiera iragartzeko suziria eta ondoren 12tardietan herri kirolak eta bertsolariak egongo dira. Aizkoran Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal eta Josean Etxeberria harria jasotzen Ainitze Zumeta eta bertxotan Maialen Akizu eta Vicente Gorostidi. Esan bezala, hori datorren ostegunean maiatzaren batean izango da abaltzisketako larraitzan.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, ba, gure gaurko saio honetan, Onda Baskako Kilometro Zero saio honetan, lehentxeago plan bat proposatu dizuegu, gaur Berastegin izan behar den Larren irekiera, eta, bueno, ba, datorren astebururako beste plan batekin gatoz. Izan ere, bueno, ba, gaztaren baitan, datorren asteburuan, maiatzaren hirua larunbata eta lau igandea Idiazabalen Gipuzkoan, gazta azokaren ekitaldi berri bat ospatuko da. Eta bertan izango direna kontatzeko Idiazabalgo alkatea gonbidatu dugu gurera, Iñaki Zal, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, ba, esan bezala, dagoeneko suposatzen dut ia dena preste izango duzuela datorren astebururako, ezta?
Bai, bai, bai. bai, beti ditzei azkeneko lago, zera remate batzuk gelditzei, baina bai. Ja prestauta egualdi kenduta, egualdi gure esku dauta. Gainantzuko duzti, bai. Ja,
bueno, ea euradia lagundaukagun. Bueno, esan bezala, gazta azoka, bueno, esperientzia pixka bat baduzu, horrelako azoka kantolatzen, ala ere, bai. Bueno, beti daude lotzeko gauzak, baina, esan bezala, ez da gauza berria zuentzat.
Ez, ja, 20 urte damazkibia, bueno, azoka antolatzen egira lehen egun bateko ez den txala, eta orduan pixka bat errezioko ez den txala, guain azkeneko zazpirretan bi unetakoa, o larun bat egandeko formatu ondan gabiltze, eta begi esan gauza lotzea geixio kostatzen da, baina ez, ja egi esan esku hartuta, eta bai, eta iristeko gogok.
Bueno, ba, esan bezala ja euraldia lagundagon, izan ere, bueno, ba, beti jendetza hurbiltzen maidea Idiazabalera, eta, bueno, prestatuta guzkazuen gauza guzti horiek, ba, gehiago gozatzen dira euraldiak laguntzen baldin badu. Esan bezala, Iñaki, bueno, gazta azoka izango da, eta alburua noski bertako gazta, bertako hartzainek egindakoa promozionatzea izaten da.
Beti, bai, alaxe gaina, hori azkenen, ba, nolabai baloren jartzea beraien lana, eta, bueno, ba, oantxe ordi zein izan daia, ba, urten ireki ere esango duke, eta Izalgo feria izaten da, ba, bueno, ba, jendek dauken, bueno, ba, gure hartzaine dauzken, gazta berri hori probateko aukera paregabe izaten da. Ta bai izango die segure bai hemendik 13 14 bat gaztagile izango die euskaldunek eta ba beraien aurtengo gazta berrie probagai jarriko ue eta hori ba gustora dano deseatzen gaude ba jaten hasteko bueno ja hasita gaude jaten baina bueno jende aurrea deakusteko eta bueno ba hori mentzut baloren hartzeko.
Bueno ba la xeda pasaren aste azkenean ordizian hartzain egunean dastatu genuen lehenengo gazta berria aurtengo lehenengo gazta gazte hoiek eta bueno esan bezala gaur Gipuzkoako sorren irekiera izango dugu berastegin ostegunean larraitzen eta esan bezala ba bueno gaztaren inguruan eta hartzaileen inguruan euren lana bueno ba ponderatzeko eta balioan jartzeko ba Idia Zabalen datorren asteburuan izango den gazta azok hau izan ere askotan bueno gazta jaten dugunean ze goxoa eta zenbat gozatzen dugun baina horren atzean dagoen lan guzti hori ikusgai egongo da baita ere gazta azoka honetan.
Bai, eta, bueno, ez, azkenen pixkat gure programazioa hortik gueltan juten da. Ez da bakarri jun eta gazta probatzeko ze hori da. Nolabait, gaztagileekin beraiekin kontaktu zuzenen egon, eta nahi dugu erakutsi baita ere, ba, zenbait ekintza bidez, ba, bueno, ba, mendiko larretze hori nola izaten dan, gazta eiki hori nola izaten dan, gazta ketzea nola izaten dan, da, duko ditu, nolabaiteko aukera mordoska dugu bizimodo hori ba zer dan eta nolakoa dan ikusteko. Zati esaten duena, ematen duena da, betu bai hasta, ba produktu jartzen dugu, mai gainen jartzen dugu, eta hori dala dan zea guztie, baina lan guztie, baina atzekaldetik lan pilo badaukie, sakrifizio pilo badaukie, eta bueno, ba hori, ba lehen esan detena, pixat, baloren jarri lan hori zer egiten dan, eta bueno, ba gure paisaian zer reperkusio dauken, ba nolabait baloren jartzea litzateke, eta bueno, ba, egidana ekintzak eta nahiko antzeko gizaten dila urtero, baino ikusten deuna da jenderi ikustatu egintza izkiola, eta jendek bertatik bertara ikusi eta ikutu eta usaindu eta dastatzeko hori, ba, asko gustatzen dala, eta hori, ba, gaur unen, lehen komentatzen dizuna, ba, interaktibo hori, ba, jendek, ba, ardi tarten ibiltze hori, eta gauz hori asko gustatzen dien ekintzak dira, eta pixkat hortikoaz. Jendek ikusi eta ikutu dezan. Pixkat hartzaintza zer dan, eta hori, ba, hartzaintzak zer suposatzen duen.
Bai, ezagutzen dugun hori da maitatzen duguna eta zaintzen duguna, eta berez, bueno, ba, ezagutzeko aukera ematea ezinbesteko iruditzen zaigu guri ere. Bueno, hainbat gaztandegi egongo dira bertan, Idia Zabal esaten dugunean, ba, herria, Idia Zabalgo gazta jatorri deiturarekin lotzen dugu ezinbestean, baina Iñaki, uste dut herrian beste gazta mota batzuk probatzeko aukera ere izango dela, ezta?
Bai, Idia Zabal herri bezalare gusartuta gaude Europako gazaren ibilbidea o elkartean sartuta gaude eta honen pixka bat zabaltzen nahi dan arren, bueno, nolabait Iberiar penintxulako herri diferentekin gaude hor, nolabait anaituta esango onduke, eta bueno, ba, aukera da baita ere, ba, gazta hau probatzeko, zer zena, nolabait, bertakoa eta bertakotik, baina, bueno, ba, jendek ikusi dezala baita ere kanpon zeiken dan, da gauzak nola eiken dien, eta honek baita ere launtzen digu, ba, hartzaiek, bertako hartzaiek eta kanpoko pixka bat, beraien esperientzik eta elkarbanatutan lanak nola eiken dien da ikusteko tere baita ere ondo etortzen da, eta nola ez, ba, guke, ba, ematen dio nolabaiteko exotikotasun hori ematen dio baita ere feri, eta ba, aukera izango da, Menorkako gaztak probatzeko, Ripolo, Kataluniako gazta probatzeko gero Kadizko gaztak, Extremadurako kebai, Portugalgo kebai, Valladolidko kebai, bueno, ba, aukera mordoska tengo dieta, gero aparte ez da ardi gazta bakarrik zea, ardi esinaren gazta bakarrik, ba, behi, hemen inguruko baitare badauzko amatxo behieko, ba, behiekin lan egiten duenak, telleriare bai mutilloarra, eta gero, aurten lehenengo aldizo Pirinekio datorre zeatik, Pirineotatik datorre beste gaztagile bat atorre, eta izango da, bertako gaztataz aparte, ba, noski, nagusitasuna eta protagonismoa bertako gaztak izango du, baina bestelako gaztak probatzeko ere aukera izango da.
Zeona. Bueno, iruditzen baldin bat zaizu, Iñaki, gurekin zaitugula aprobetxatuz, ba, bueno, egingo dugu errepasoa, bueno, izan ere hainbat ekintza antolatuta dauzkazue, lehenik eta behin, aipatu, ostiralean erremonte jaialdia izango dela, nahi duenarentzat, eta ja, larun batean, maiatzaren iruan esan bezala, ama Maiketatik aurrera feriari hasiera emango zaio, txistulariekin eta bar, eta hortik aurrera lehenengo ekintza mamila lehiaketa izango da, osea que mamila baita ere gure hartzaileek egindako mamigo show hori, ba, nola egiten den edo gutxienez parte hartzeko aukera egongo da, nola izango da hori?
Bai, bueno, hau herritarrentzako izaten da eta aurre beti, ba, beti izaten du oso estimatutako txapelketa izaten da, zatio, nolabait ba herriko jende, ba, beren habilidadeko erakusgai jartzen dituzte eta egia esan kriston mami egiten dituzte, eh? Bai, badaude hola 10reko talde bat da urtero zeiten dana, aurkezten dana eta egia esan kriston plazerra izaten da, mami eharrak egiten dituzte eta nolabait alkarrena ba, urtero ba, jende berdintxo nola izaten da, alkarreko pikea izaten da, baita ere, baino ez, benetan, oso mami ederrak, eta gero ia, baia ben sariketa bukatuta gero izaten da aukera, ba, inbituzten mami horiek probatzeko aukera izaten da, udaletxeko areto nagusi, eta bori, ba, bueno, oso poliki izaten da, bai.
Alare, plaza nagusian, uste du txapelketaren ondoren, tailer bat, mamia nola egiteko tailer bat baita ere,
Lehen esan dizutena, ba, pixka bat dala, hori, behinte hori, ba, jendeak ikusi dezala gauza nola ekin dien, da, ukitzeko da, perian zer, izatetxu, ba, mamik itxeko, gaztak itxeko, lehen esan dizutena, eta hori, behinte, ikusi dezala jendeak nola ekin da, ez dala bakarri junda probatu, baizik, eta prozesu guzti ikusteko.
Gero, bueno, bazkaria, larun batean bazkaria ordu bitarditan, paella, postrea, edaria eta kafea, 20 €, merke,
bai.
Eta esan bezala, bueno, ba, nahi duenak baita ere, ba, tiketak eta lortu ditzazke, udaletxean bertan, uste du, liburutegian...
Hori da, bai, hori gian, dauneko salgai daude, eta egidean adakero, une aurrea dijoneran, ba, jende animatzen dala,
claro.
Larun batean bertan animatzen dala, eta larun batean izango die, tikek salgai izango die, osak, lasei, biltzeko, hori, jende mordezo, bor, normalen eino ideuna da, bertako gaztakilek eta artisauk eta bazkaltzen dute zean, eta gero, ba, erritarritzako irikita baten da, baitare. Hor aurretik, amaiketeretan izango du baitare, oso, zatio, esaten dut, zatio, exito handi izaten dut, no, ariketa bada, ba, Europako, zea, gaztan, elkarteko, zea, doi gaztan, ostaketa, izaten da, ardo maridajekin. Hori, Iban Matek eta Elisabeth Jaime egiten due, eta pixka izaten da, kata komentatu bat izaten da, ardoa, eta gazta, pixka bat, elkar, ba, maridatuz, eta ba, oso politi izaten da, eta jende mordoska bat izaten da.
Bueno, María Jebikaina izaten da. De hecho, bueno, gazteleraz esan oida que no te la den con queso. Gaztarekin, gaztak ardua eskatzen du askotan. Eta
bai. Iaz sardokin egin duen, da sardokin osondo baitare ezkontzen da gaztak, eta hori urtero aldatzen dugu. Bai gaztak, bai sardo eta bai ardo.
Bueno, eta larumateko bazkari horren ondoren, arratsaldean baitare, bueno, bi ekitaldi, bueno, gero kantuak eta dantzak eta egongo dira kituren eskutik, baina bi ekitaldi nabarmentzekoa baitare, batetik Ariz Gamboa izango dugu, telebistan eta asko ikusten dugu, San Miguel plazan, hartzaiaren sekretuak eta kontatzen, eta gero show cooking bat ere, bai.
Bai, lehen esan da bezala, olako kuadriatxo bat biltzen da, eta hemen errin, ba, Idiazabal azkenen, Idiazabal berdea da, Idiazabalen larre asko dauzko baitare errin gurun bertan, eta itxen dana da, bueno, hartalde batekin pixkat esplikatzen du, hori, ba, azken, hartzaltaren sekretuak, ba, nolabait, bi batzuek jarraitzen donak, ba, han ematen dituen esplikazio, ba, bertatik bertara emango ditu, eta pixka bat, ba, nola izaten di larretzek, ba, bueno, azkenen arkumak, gaztan prozesu, eta dena esplikatuko du, eta, bai, oso, esan dizutena, oso argigarri izaten da, eta gaina beak, ba, dauke, berezko abilidade, dauke, zea, gozak esplikatzeko.
Komunikatzaile ona da, bai.
Hori, oso ona, bai, eta ia badamazki gulau bat urteo, eta egia esan, jende mordo bat, etortzen da beti Ariz Gamboak azkenen reklamo ondio eta jende desente etortzen da, eta gero, bostarritan, xokuekin erakustaldi bat, Iker Martínez da, Idiazabalgo zukaldari, kaxolako zukaldari, eta Idiazabalgo gazta base bezala hartuta, ba, platera diferente prestatzen dituzte, aurten izango da, kuko jatetxeko zukaldarik launduko dio baitare, eta bik batea ingo gue, eta hori, ba, aurre izaten da oso estimatu izaten da, baita lezat, bueno, nola bai bintzen, Idiazabalgo gazta base bezala, oinarri bezala hartuta, ba, plater diferente prestatzen ditu.
Bueno, eta hau guztia gutxi balitz, gehiagorako indarra dauzkanak, ziur gaude arraxi izango dela, ba, igandean, ba, batetik, umentzako, txikienentzako jokuak, gero gazta lehiak eta, baita ere, gazta nola egiten den eta azalduko da, eta, bueno, gero hartalde bat baita ere, herriko kaletatik pasako da, eta baita ere, eskilaje exibizio bat egingo da, eta, bueno, horrek ere bai, arrakasta handia izaten du zaleen artean.
Bai, berez feri euna, osea, feri ekitaldik esan duke, iganden daudela, ez? Ba, pixka bat, larun batean izaten da, ba, bueno, ba, orko esan duen apxeri, gozak ezagutu, eta bestera bateko, eta gero jazperia, ba, gaztatxapek eta dala, hartaldea pasatzea, gazte egite eta ketze erakustaldik, eta bidanak, igandeak utziko ditu, ba, igande igurdi izaten dalako, ekitaldi potenten txona, zeiken dina. Eta beti izaten duena, eta ideazalgo gazta txapelketa oso baloratu eda, zatio, ez dau jurado profesionalik, osea, herritarrak erabakitzen du ez dinan gazta irabazlea. Hor, nolabait egiten da, berta ezakok, jazal denominaziokok eta hartzai gaztakok, joten die erakusten pixka bat, ze baloratu behar dan da, nola baloratu behar dan, eta ba, jende mordoska bat pasatzen da, eta dauden gazta guztia probatzen dituzte, eta berai eta dibertatzen da gazta tirabazlea, orduan horregatik oso estimatu izaten da, hemengo txapelketa. Eta gero, ba, esan dakoa, ba, hartaldea pasa, iremoztailek, eta hori dana oso espektakularrak izateile baitari.
Bueno, azte buru kompletoa, entzuten ari gara, bai larun batean eta bai igandean, honen bestez, bueno, ba, aukera duenak, ba, badaki Idiazabalen plan ederra izango duela, bertaratzeko Iñaki, bueno, batzuk kotxe partikularrean joango dira, baina, bueno, trenez eta autobusez juteko aukera badago.
Bai, baina, bueno, ez da arazo hondik izaten ez, Idiazabal oso erri zabala da, trena behasainen utzi, eta gero behasainik izan barko litzeka autobusen inguratzea oso ondo dau, baina, bueno, kotxe inguratutare ez da arazo izango, zati, bai goiko sarreratik eta bai beko sarreratik inda, parkinak eta oso organizatuta duten die, eta normalen ez da arazo ikeragarrik izaten. Tokatuko zeina da, aparkatu, eta igual bost, amar bat minutu oinez, igual herri da inguratzea, baina, bueno, izango dan girokin, da izango dinekin zegin horitan apena mi.
Bai, bai, dudari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, ia san egitaragua izugarri iruditzen zaigu, ezin hobea, eta beraz, seguraldiari eskatuko diogu, ba, portatzeko, ze hortik aurrera antolatu duzuen guztiak, ba, itxura bikaina duka esan bezala, beraz, esandakoa, gazta azoka izango da, Idiazabalen, datorren asteburuan, maiatzaren iruan eta lauan, eta, bueno, ziur gaude urtero gertatzen den bezala, ba, milaka persona bertaratuko direla, eta ez direla damatuko. Idiazabalgo alkatea den Iñaki Izal, mila esker, eskain diguzun tartetxonengatik, dana primera irten dadila, eta sandakoa gozatu zuek ere egun zoragarri bietez.
Oida, eskarik asko zuit, hori, ba, ez gure zailu gelditzen, ba, bueno, ba, egual dinan, lehen esan duten bezala, ez da gure esku, egual dio nahi malin badu asko zegeio luzitzen du, egual dio oso nahi ez balin badure danak gonbidatu izala etortzea, zati, bueno, ekintzaz betetek izango da asteuk ere, eta nik uste dut, gaina, jende guztintzako, bai umentzako, bai helduntzako, denentzako dau, nun zer ikusi eta zer ikasi eta zer dastatu eta zer usain du, oseak hori bat, danak inbitatzea Idiazabala eta eskuzabalik hartuko ditugula.
Primeran, Iñaki Izal, ba, eskerrik asko ondo baskari eskenitako tartetxonen gatik eta esandakoa gozatu zuek ere.
Venga, eskerrik asko zuei. Agur, agur.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
A continuación, te invitamos a descubrir a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi la grandeza de lo nuestro. Las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras de nuestra tierra son mucho más que eventos comerciales. Representan un vínculo vivo con nuestras tradiciones y una ventana a la diversidad productiva de nuestro territorio. Citas que ofrecen un espacio para la conexión entre el mundo real y urbano, donde compartir conocimientos y fomentar la compra local. Productos frescos, de calidad y de Euskadi. Y consumirlos, ya sabéis que significa apoyar a nuestras productoras y productores y además contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. En Araba, hoy domingo, tenemos el Lurreko Merkatua en Artziniega. El último domingo del mes y mercado de productos locales y de cercanía de Artziniega y Araldea en Karterri y Alto Nervión. Además, como cada jueves y sábado, tendremos la semana que viene una cita en Laudio, el mercado de productores locales. Y el próximo viernes también mercado de baserritarras en Amurrio, mercado de productos locales y de cercanía, tanto de la zona de Amurrio como de la comarca de Alto Nervión. En Vizcaya tenemos una semana pues con muchísimas actividades, empezando por el día de hoy. Hoy domingo tenemos Feria Agrícola de Santutxu en Bilbao. También Feria Agrícola y Ganadera de San Marcos en Gatica, con exposición y venta de ganado, productos agrícolas y artesanos de gente del pueblo de la zona. Gaur baita ere Bizkaian, Morgako Azoka, Morgako 24. Azoka. Nekazaritza produktuen eta eskulanen erakusketa eta salmentarekin, txakolina, gazta, gozogintza, eta baita ere talo eta txerrik irastatzea, esan bezala, gaur Morgako Azoka. Tendremos además, por supuesto, como cada domingo, la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. La próxima semana tendremos además, el jueves, la Feria Ganadera Agropecuaria de Trucios. Exhibición de razas de ganado, vacuno, equino, ovino, avícola y también el octavo concurso monográfico del perro villano. Habrá puestos de talo, de chorizo, de pan el próximo jueves festivo, día 1 de mayo, Feria Ganadera Agropecuaria de Trucios. El viernes tendremos Mercado Baserritarra en Munguía y el sábado Mercado de Aldeanas en Portugalete. Esta semana no habrá el jueves al ser festivo. También el próximo sábado, una amplia oferta en Vizcaya. Tendremos el sábado la Ibarrangeluko Azoka, la Torre en Larunbatean, Baserriko eta Artusautza produktuen erakusketa eta salmentarekin, Ibarrangeluko Azoka taldeak, udalak eta kulturetxeak antolatuta. Baita ere Karpoko Azoka izango da areatzan. La Karpoko Azoka en areatza el próximo sábado con exposición de productos de los ganaderos y artesanos del pueblo y su entorno. Además, tendremos el mercado del primer sábado del mes en Orduña, la Nekazamudio Azoka, primer sábado del mes, y también mercado de productos locales en Zamudio. El Gure Lurreko Merkatua en Balmaseda, con producto de cercanía de Enkarterri y de Vizcaya. Y el Gure Lurreko Merkatua en los Tinglados del Arenal, en Bilbao, el mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. También en Guipúzcoa tenemos una amplia oferta para esta próxima semana, empezando por el día de hoy. Desde ayer y hasta hoy se está celebrando la Landare Azoka en Aia. Bilduma Landaren 21. Azoka, Aian, esan bezala, Landaren erakusketa eta salmentarekin, gaur amaituko da. Gaur igandez, Artisau Azoka baita ere Bretxan, Donostian, Mercado Artesanal en la Brecha, como todos los domingos. Esta semana recordar que el jueves festivo también habrá mercado artesanal en la Brecha. Mañana lunes en Donosti la Eguiako Azoka Txikia en la calle Virgen del Carmen. El martes la cita en Beasain en la plaza San Martín de Loinaz con producto local y de cercanía. Asteazkenero bezala, asteazken guztietako azokak izango ditugu Hondarribiako Damarri plazan eta Ordiziako plazan nagusian. Eta baitaren abarmendu datorren ostiralean, el próximo viernes, tenemos el Antxoa Eguna en Getaria. Antxoa Eguna ospatuko da datorren ostiralean Getarian, antxoa era desberdinetan dastatzeko aukera izango dugu, antxoa eta konserba produktuak nola prestatzen diren erakutsiko digute, eta esan bezala, Elkano Arrantzalen kofradiak eta Getariako udalak antolatuta oso arratsale polita pasako dugu antxoa egun horretan Getarian. Ostiralean izango da hori, eta ostiralean baita ere, también el próximo viernes tenemos la 15ª Feria Agrícola y Ganadera de Legazpi. Están en fiestas en Legazpi y habrá, como decíamos, esa feria con exposición de ganado local, productos agrícolas y artesanos, degustación de, también de talo y también cordero asado al burdunchi. El próximo viernes en Legazpi. Eta datorren larunbatean baitaren abarmendu Santa Cruzak ospatzen direla andoainen, bertako produktuen salmentarekin. Errenterian baita ere, 16. Lore Azoka izango da, datorren larun batean. La Feria de Flores en Rentería el próximo sábado, ayer tuvieron Sagardo Eguna, y el próximo sábado tendrán la Lore Azoka, venta y exposición de flores y plantas. Gainera, datorren larun batean, Merkatu Ibildaria izango da Donostiako Easo Plazan. Eta datorren larun batean baita ere, bertako produktuen azoka Beasainen. Merkatu txikia Deban, Hondarribian baita ere, Hondarribiako portuan feria, izango dugu, larunbat guztietako feria, Irunen Urdanibia plazan baita ere, barazki feria, Tolosan Zerkausia kalean, asteroko azoka baita ere, eta datorren asteburuan baita ere, esan bezala, oraintxe hitz egin dugu Idiazabaleko alkatearekin, larunbatean eta igandean Idiazabaleko gazta azoka izango da. Euskal Gazta desberdinak, herrileiaketa, erakusketa, prestaketa eta Idiazabalgo gaztaren salmenta. Ile mozketaren eta gaztaketuaren erakustaldia, eskulangintzako produktuen salmenta, gaztaren Europako ibilbidea elkartearen beste gazta batzuen dastaketa eta salmenta. Zamezala, asteburu borobila datorren asteburuan, datorren larunbatik eta igandean, Idiazabalen izango dutena, gazta azoka izango da bertan, eta esan bezala, bueno, ba, eskaintza zabalau kompletatzeko Idiazabalgo gazta azoka izango dugu, entzun duzu, bueno, ba, udaberrian gara eta nabaritzen da hori baita ere, feriak eta azokak asko baitira datorren egunetan Euskadin ospatuko direnak.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Gure programaren azken txampan murgilduta, dagoeneko Jaime Zubiari kaixo esateko garaia iritsi zaigu, lehen sektoreak Europan, Estatu mailan eta Euskal Herrian utzi dizkigun berri garrantzitsu batzuk aipatzeko. Egunon, Jaime?
Bai, egunon. Bueno, ba, kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Dakizuen ez Ameriketako elkarrekiko mugazergak larogeta maregunez bertan behera guzteak lasaitasuna ekarri die, merkatu finantziarioei, bai Estatu Batuetako bazkidei, Txinari izan ezik. Hain zuzen ere, epe horretan herrialde kaltetuek eguneko 10eko zerga baino ez dute jasoko, eguneko 20ekoa izan beharrean, altzairuak, aluminioak eta automobilak izan ezik. Hoiek eguneko 25ekoa aduana eskubide berezia izango baitute. Hala ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak etzuen baztertu bere bazkide komertzial gehienei 90 eguneko muga sari zuetena luzatzea txiere izan ezik. Eta pe hori bete bezain laster zer gertatuko den galdetuta, ba ez zuen ezer erantzun. Elkarrekeko aduana eskubiren etete horrek oso erantzun positiboa jaso zuen Europako arduradun politikoen aldetik, elkarri onuragarria izango den irtenbide negoziatu bat lortzeko ideiari eusten baitiote. Nabarmendu dezagun halaber Europako batzordeak nekazal politika bateratuaren simplifikazio pakete berria maiatzaren 14an aurkeztutzeko asmoa duela, eta hauek izango dituela ardatz. Batetik deklarazio bete beharrak, nekazaritza ekologikorako, ustiategi txikietarako eta bar, bestetik ere egungo aurrekontu esparruen eskuragarri dauden finantzia tresnak eskuratzeko aukera, eta estatukideek bueno, plan estrategikoak gudeatzeko duten aukera. Kristor Jasen nekazaritzaren komisarioak agindu du, xedapen horiek berehala aplikatuko direla laborarien eta administrazio nazionalaren eguneroko aldatzeko. Halaber, ustailaren 15ean gai hori buruzko azken erabakia hartzeko asmoa dute, Bruselak berriz nekazal politika bateratua erreformatzeko proposamena azalduko du, etorkizuneko urtean itzeko finantza esparruari buruzkoa aurkeztu ondoren, datorren inguruan espero da. Christopher Jansenek ez du irautzarik agintzen, bilakaera baizik, ez da beharrezkoa, hauzita ez dagoena konpontzea Europako komisarioak, esan du batez ere funtzak, banatzeko arauak, arkitektura berdea zigortzaileen baino gehiago sustatzaile izan dedin, eta oroar murrizketak eta bere beharrak murriztea gustatuko litzaiokeela. Y repasando ahora la evolución registrada durante los últimos días en los principales mercados internacionales agrícolas, los cereales han mostrado una gran volatilidad. Así, mientras en la bolsa de Chicago el trigo repuntó ligeramente, subió nada más que solamente un 0,4%, ante la previsión de clima seco en gran parte de las zonas productoras del este cereal de Estados Unidos, el maíz por su parte subió en torno a un 6%, luego de que el Departamento de Agricultura norteamericano confirmara un incremento de la exportación de su grano, al tiempo que fuertes lluvias podrían provocar retrasos en la siembra en Ohio, uno de los principales estados productores del país. Aquí en las plazas europeas, en cambio, la tendencia fue volátil, con caídas en París y subidas en Londres, ante la incertidumbre generada por la guerra comercial. Y ya aquí, en los principales mercados peninsulares, se registraron tanto repeticiones como bajadas. Finalmente, las oleaginosas, ante la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, tampoco mantuvieron una línea clara. Y referidos a los mercados sin hojas peninsulares de los productos ganaderos, observamos que al tiempo que algunas especies subieron su cotización, como el porcino de capa blanca y el pollo, otras repitieron, como los lechones de porcino, los corderos, los huevos y el conejo, y algunos sufrieron altibajos como el vacuno. En efecto, mientras en el mercado de las carnes de vacuno no hubo una tendencia clara, con descensos en los machos y subidas en las hembras, volvieron a reactivarse las ventas de carnes destinadas a Argelia y los animales vivos demandados por Líbano. En el porcino de capa blanca, por su parte, al tiempo que refleja una subida de precios en los cerdos cebados debido a que en su mercado hay más demanda que oferta, los lechones han repetido cotización. Por su parte, los corderos, con reactivación de su demanda y una oferta más bien baja, logran mantener precios al tiempo que mejora la demanda de cordero de pesos intermedios con destino a Italia, Francia, Alemania y Marruecos. Por otro lado, los precios de los huevos se han mantenido sin cambios, el pollo ha mantenido su línea alcista de precios y el conejo, por su parte, ha vuelto a seguir con su cotización anterior. Eta Europar Batasunaren araberan martxoaren 23-ko 30-era bitarteko astean, behi ardi eta zerri haragiaren merkatuko prezio eta aldeak izan ziren Espainian erregistratukoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean. Adibidez, behi gazteetan, 6-12 hilabeteko behietan, txerrikietan eta ardi azunetan, arkumetan, Espainiako logetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27-kiden artean, gehi egordandu ziren, behi haragietan, 8 eguretik anabazte bitarteko txerrikietan eta ardi azunetan. Bueno, aburre guazter arte lagunak, agur bero batekin. Hasta la próxima semana, amigo.
Eskerrik asko Jaime Zubiari, astero bezala gurekin Onda Baskan kilometro zero saio honetan konpartitu nahi izan duen iruzkin honengatik. Bueno, eta horrelaxe gure gaurko ibilbidearen amaierara iritsi gara. Gaur apirilari agur esango diogu, saio honi dagokionean behintzat, oraindik egun batzuk geratzen zaizkigu. Ostegunean sartuko garaia maiatzean, hilabete berrian. Eta udaberria murgilduta garela, ba berri asko utziko dizkigu kilometro zero saio honek. Eta horregatik urrengo igandean ere, ba hementxe izango gara gauza eta kontu guzti horiek berri ere aipatzeko eta zuekin guztiekin konpartitzeko. Bueno, pues con el deseo de que hayáis pasado un buen ratito con nosotros hablando en torno al sector rural en Euskadi, hablando de las noticias que nos ha dejado en estos últimos días, hablando también de todas esas ferias y de todos esos productos que son el motor de este programa y que, como decíamos, siempre llenan nuestras casas de producto cercano y de calidad. Por nuestra parte y en lo que respecta a este domingo, nada más. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recibir un cordial saludo de Imanol Arruti. Os espero la semana que viene, el próximo domingo, en el lugar de siempre, a la hora de siempre, en Onda Vasca, para seguir hablando de producto de cercanía, de producto de calidad, de producto kilómetro cero en este programa de Onda Vasca. Nada más. Eskerrik asko, que paséis una buena semana y os esperamos en próximas citas en vuestra radio, en una radio también de kilómetro cero, Onda Vasca. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Agur.